Юпрей араваат лукраазуутэ. Салам формат үтгэнэчлэр бүгүн 2010 жылын 1-нчы октябрь хептэнин аанууне. Гэпэшкэр нэгэн оотта тапхадна башамадан озол бүнүн мөхүм хабарлар менен тэмин артын аманы тойту таныштырмакчы. Башта хабарларын кыйсача мазмуну менен таанышолуң. Украин суды юрдын президентинин ыктыярлыкларын арттырды. Пексанна НАТОнун 27 танкерине hücum edildi. Эквадорун президенти козголонун калырана полиция шаарларынын өйөдүн өлтүрмөгө тыйынышканын айтты. Ашхабадта Түркменстанның энергетика сенаатының өсүшүнүн эсасы урлары атлы халкара сервиси эм алма маслахат ачылды. НАТОның баш секретари Гуджисана Сапаредияр. Нигерияда хүжүмдө азынан 7 адам хелак болду. Дүнья базарына долларын курсунун песе түшөнүнө арамастан Иранна доллар беркеяр. Түркменстанда шон халкара яшылар университетинде. Энне шуа бейлі қабарларын долы мазмуны влен таншолын. Шуан Украинаның конституцион суды юртты 2004 жылы қаул едлен сияси реформалар барада қануны ятырды. Украинаның конституцион судының елашысы Анатолий Холовин конституцион судының барада чықаран қарарыны шейлі дүшінірді.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Закон України...
Украинаның Конституцион суды 2004 жылын 8 декабрына Украинаның Конституциясына гизмелі үйтөтмелер варадақы канун қаул едлен дөрді, Конституциона процедураларын бозылмау себепле, бу канун Конституция қават келмей әрден қарары елі деп, Украинаның Конституцион судының йол ашысы нықтады. Судыңа чықарын қарарына лайықлықта, Украинаның хөкімет орлышы қайтадан президентлік Президент парламентлік долонур систематына етшірлер. Бу мәселе өлен вағылы Конституцион судына шикаят өлен парламенттің 250 депутатының юзленен өхавар ерлер. Бу сияси реформалары йол ачан канун 2004 жылы мәміші революция дөріні қаул еділіпті. Онына Украинаның сияси орлышы парламент президентлік систематына етшірліп, юрды долонур ян коалицияның парламент тақы фракциялар тарапынан дүзілмегі көзіңіне тұтырлы. Шелеме бу канунна Украинаның юқоры радасының мөхлеті 4 иллан 5 ил ченне узартылыпты. Пексанна НАТОның оған саны нетленен 27 янғыч дашаян танкерне ем юк дашаян машинларына hücum edildi. Мағлуматы өре Пексанның күн ортасына ерлешен Шикапу шәһәрінде НАТОның оған саны юк дашаян 27 танкері отланыптыр. Бұ hücumе НАТОның дикучорының серхедашы хуа дарбасы нәтижесінде 3 Пексан әскерінің өлдірілмегі барадағы хабар себеп болды деп мағлұмат берілген. НАТО тарапы бұ вақада өз дикучорына оқ атқан соң жоғап өкмінне өзлерінің һәм оқ атышлығы ачмалы болғандықларын айтты. Нигерияның пайтақты Абуджада болған бірнеше бомба партлашықта адынан 7 адамның хелак болып көпісінің яраланғаны хабар берілді. Юрдың Адалет министрлігінің едаратының олойына 2 саны миналарынан машинаның партланы айтылар. Вақаның юрдың қарашсыздығының 50 иллығының белленмегіне қабат келені айтылар. Нигерияның қарашсыздығының 50 иллығы білен бағлы етшілген дәбаралары юрдың президенті Гудлак Джонатанның юқор дәрежелі чиновниклерін әмі дәшір юр делегацияларының қатнашаны айтылар. Вақадан оң Нигерін күн ортасына әрекет еден Нигерін дәртетін азат етмек ойыншы яралынан топор терорчы үджімлері таярлы яңықларына дөйдіріпті. Бұ арада яйрадылан бейанатты ағзалан топор қарашсыздық дөуірінің 50 ел дуам еден шоқсыздық олының айтып, төй тұтмағы хеч бір себебің жоқтығын айтар. Гепреяр Азаттық радиосы. Siz gün efirde günün mühüm haberlerini dinleyersiniz. Dünya bazarına doların kursunun pese düşenini aramazsan, İran'a doların hümmeti yok orlanyar. Hepten'in çarşamı günü İran'ın kara bazarına doların güçlenip 12 yarım mün İran realına yeteneğine azat, Avrupa Azatlık Radyosu'nun farsulluğu haber verdi. İran'ın Merkez Bankı doların kursunu 10.200 real ip kesitledi. İran'a valutanın aşçası bilen meşgullanyan köp telekeçiliğin yapılayanlığı mağlumat verilir. İran realının hümmetinin pesi açmağına bu yurda aşı girdilen sanksiyaların təsirinin yetiyanlığı aydılır. Şun Türkmenistan'a yaşulların halkarı onu verilenilir bu akablen bağlı Türkmen metuotuna verilen mağlumatlarda Türkmenlerde öngdön veri yaşullara horma toymak, olar bilen masahatlaşmak desturunun bağırdığı aydılır. Hormatly dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının käberlerle tanış bolunuz. Olar tayarlap siz diqqatingizde etiren men Artın Amanur toydy. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Gepliyar